Hei, olen Mariska, 35-vuotias blondi ihminen Helsingistä. Pidän polkupyöräilystä sekä musiikista.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Oikein hyvää huomenta. Tämä on siis Ali Show ja minun vieraanani Mariska. Heti ensimmäisenä Mariska, mun on pakko ottaa tähän kiinni. Miten niin blondi ihminen?
Tässä hiusväri on nyt blondi. Ajattelin, että se olisi kuvaava.
Olisi kuvaava.
Luonnetta kuvaava.
Se, niin. Tässä ehkä tullaan semmoiseen, että blondiuteen ehkä liittyy vähän tällainen, niin kuin, että mä oon vähän tällainen hömppä. Mä en nyt ihan kaikkeesta saa kiinni, mutta en olisi ihan heti uskonut, että sä pistät itse siihen stereotypiaan.
Mutta enhän mä arvottanut sitä blondiutta, sen teit sinä. Blondithan voi olla vaikka mitä neropatteja.
Ja Ali näin sai sitten heti aamulla
ruoskaa
Mariskalta. Tätä mä oon odottanut koko elämäni. Mariska näytti mulle kaapin paikan. Tämä on siis Ali Show ja kuten sanoin aikaisemmin, niin vieraani. Mahtava. Siis tämä maan ykkössanottaja tällä hetkellä ja varmasti koskettaa hyvin monien ihmisten elämää heidän tietämättään myöskin, että hän on tehnyt hienoja biisejä monille hienoille artisteille ja tänä aamuna minun vieraanani. Sä voit myöskin osallistua tähän meidän keskusteluun. Heitä kaikennäköisiä kysymyksiä tuohon shoutboxiin yle.fi/puhe. Studion numero on 020690001. Siihen voi soittaa myöskin ja Twitterissä hashtagillä Ali Show. Ja Instagramissa on tänä aamuna piakkoin julkaistu. Voiko se julkaistu jo? Ei ole vielä, mutta kohta tulee mun ja Mariskan aivan huikea kuva, jossa mulla on taas perukki päällä.
Oot sä joutunut tähän positioon aikaisemmin?
Mä oon joutunut aikaisemminkin pitää, koska mun tuottaja aina katsoi kuvia, missä on miehiä, jolla on hiuksia. Ja minulla ei ole. Mutta tänään siis sä oot täällä meidän kanssa. Puhutaan sanoittamisesta, puhutaan punkkariudesta. Puhutaan artistielämästä, puhutaan sun rakkaudesta Juiseen, puhutaan kaiken näköisistä asioista, että tästä tulee hyvä show. Mutta eilen kun puhuttiin puhelimessa, sä sanoit mulle tällaisen lauseen, että sä sanoit termi, mitä en ollut kuullut aikaisemmin, niin mitä sä sanoit mulle, että Ali, mä oon tällainen välieläkeläinen.
Niin, joo, siis tällä hetkellä mun yksi toimenkuvani artistius, niin se on nyt vähän taka-alalla ja päätin pitää siitä breikkiä ja kuntoudun sieltä sotatantereelta nyt ja nautin runsaammasta vapaa-ajasta.
Otetaanko pikkasen, mä tiedän, että suurin osa meidän kuulijoista kuitenkin on pääosin töissä. Ja heille tämä eläkeläisyys ja se edustaa jotakin muuta. Ja ehdottomasti artistielämä ei välttämättä ole se asia, jota he näkisivät tällaisena sotatantereena.
Niin.
Avaisitko hieman tätä, että miten rankkaa tämä sun artistielämä tähän asti on ollut?
No siis sehän on, silloin kun keikkaillaan, niin sehän pitää sisällään tosi paljon autossa istumista. Se on niinku varmaan ammattiautoilijaa verrattavissa suurin piirtein ne istumismäärät, mitä pitää. Ja valvominen, kaikki oheistoiminta ja keikoista, niin kuin, se itse keikkaveto, sehän on yhtä hauskuutta ja lomaa, mutta sitten kaikki sen ympärillä oleva häslinki, niin se on aika kuluttavaa ja siinä pitää olla aika hyvässä kondiksessa, että jaksaa sitä tehdä.
Se, mikä ehkä moni ihminen minultakin kysyy, on se, että miten tämä mukaan on rankkaa. Ja musta vähän sen tuntuu, että yksi niistä on se, että aika monilla, jotka tekee töitä yrityksissä esimerkiksi 8-4, niin he pystyy jättämään sen työpaikan taakseen, kun ne lähtee sieltä. Mutta joo. Onko sulla sellaista? Pystyt sä niin kuin vaan jättämään, tai silloin kun sä teit artistia, pystyt sä vaan niin kuin yhtäkkiä vaan sanoa, että okei, nyt mä lähden tästä keikasta ja nyt mä oon ihan vapaa.
Toivon, että pystyisin niin kuin paremmin sen tekemään, mutta kyllä se on seurannut niin kuin kaikki hyvät ja pahat asiat, mitä siellä tapahtuu, niin kyllä ne niin kuin tulee sitten vielä vuosienkin perässä tuossa noin matkakumppanina.
Joo. Mariska, sulla on nimellä siis Mariska nimellä sulta on julkaistu 3 levyä ja joo. Pahat sudet -yhtyeen kanssa 2. Nyt tämä bändi on lopettanut, mutta sä sanoit mulle äsken, että sulla on kuitenkin punk-bändi.
Joo, siis sivuprogista on tämmöistä ja tuota noin, niin siitä ei sen enempää siitä meidän punk-yhtyeestä, mutta tota niin, niin teen kuitenkin siis koko ajan musiikkia nyt sekä tota itselleni että muille sitten tekstejä.
Eli toisin sanoen tämä sun ajatus välieläkkeellä jäämisestä on vaan siis... mä vastaan vähän harvemmin puheluihin, mutta mä teen kuitenkin ihan samaa.
Mä oon lopettanut kaikki somehommat täysin ja irtisanoutunut pikkuhiljaa kaikista semmoisista asioista, mitä on ikään kuin sanottu, että ne kuuluu sitten asiaan, milloin, mitä tehdään artistina ja haastattelut ja kaikki tämmöiset, mutta täällä nyt sitä ollaan. Tämä on tämmöinen väli, poikkeus vahvistaa sen säännön ehkä. Joo.
Miten, olitko sä koukussa tähän sosiaaliseen mediaan?
Milläköhän tavalla? Mä kuvailisin sitä, ehkä jollain tavalla se Facebook-homma niin, että koin, että mun pitää käydä siellä. Ja joka kerta, kun mä kävin, niin mun tuli entistä huonompi olo. Ja sit vaan totesin, että nyt mitä mä täällä notkun yhä. Että nyt täältä pääsee ihan yhtä hyvin poiskin, kun tänne on tullut.
No miltä se nyt tuntuu, kun sulla ei ole näistä Facebookia?
Aivan mahtavalta. Ja mä oon lopettanut kaikki medioiden seuraamiset. Mulla ei ole telkkari, mä en lue lehtiä, enkä seuraa uutisia, enkä mitään. Ja se on siis yksi, liittyy tähän välieläkeläisyyteen myöskin. Se on huomattavasti parantanut niin kuin elämänlaatua.
No joku meidän kuulijoista saattaa pitää sua pikkasen moukkana siinä, että sä et niin kuin seuraa mitään medioita ja et seuraa sitä, että mitä maailmalla tapahtuu, mutta sehän ei pidä paikkaansa, koska esimerkiksi 4-Hour Workweek, tällainen kirja, joka on tällaisen erittäin menestyneen ihmisen tarina siitä, että miten hän tekee töitä, niin hänellä on tällainen ajatus siitä, että hän ei seuraa yhtään mitään, mutta hänen ympärillään olevat ihmiset, he vääjäämättikin seuraa, joten häneltä ei jää mitään tärkeää tietoa, tärkeää uutista pois. Hän ei jää ikinä uutispimentoon, mutta hän ei myöskään täytä omaa päätään ja ajatuksiaan sillä, että jatkuvasti katsoo eri lehdistä, että mitä siellä tapahtuu.
Joo, siis mulla on updateaustyyri kerran viikossa aina äipältä kyselee, että mitä täällä on tapahtunut, ellei jotkut kaverit infoile. Ja se riittää tosi paljon. Mä huomasin, että esimerkiksi mitä tapahtui silloin, kun oli jotain vaikka valtavia sotatilanteita päällä tai kriisejä tapahtumassa, niin mun iso osa ajasta meni siihen, että on taipuvainen ahdistelemaan tuommoisia maailmantuskajuttuja, niin tosi paljon energiaa meni siihen, että mä koko ajan spennasin tulevia asioita ja ootin, että milloin se maailmanloppu tulee, ja varmaan mun aiset meni siitä sököksi. Mutta siis se, että nyt huomaan, mä oon kuitenkin tämmöisessä pimenossa ollut vasta noin 5 vuotta, että miten paljon se rentouttaa ja vapauttaa aikaa siihen, että mä pystyn enemmänkin katselemaan sitä, että mitä tapahtuu nyt tässä. Ei tarvi niinku koko ajan jakautua jonnekin toiselle puolelle maapalloa ja jännittää, koska se asia ei tavallaan, se tilanne ei siitä jännittämisestä mitenkään parane. Jos mä kuulen, että on jotain kauheata, vaikka Ukrainan kriisit käynnissä, niin sitten aina välillä saatoin vaan toivoa Putinille paljon ilosta mieltä ja tämmöistä, että se niinku, tilanne rentoutuisi. Ja se oli kaikki se spennaaminen, mitä mä käytin esimerkiksi tähän tilanteeseen, joka ilmeisesti jatkuu, on kuullut, mutta ei se sillä semmoisella, myöskin semmoinen pelon lisääminen, mitä media harrastaa nykyään erittäinkin runsaasti, sehän aiheuttaa ihmisissä valtavaa vihaa ja ennakkoluuloja myöskin, että se ei myöskään paranna sitä niin kuin mikä puuttuu meiltä maailmassa, että niin kuin ihmiset pitäisivät yhtä ja olisivat ystävällisempiä.
Mutta koet sä kuitenkin, että Suomessa, mä tiedän, että nyt mennään ehkä vähän aiheesta pois, mutta mä haluaisin kysyä sulta tämän, että koetko, että media kuitenkin Suomessa jollain tavalla pyrkii pelottamaan ihmisiä?
Kyllähän se tuntuu olevan funktio niin kuin kaikkialla maailmassa. En ole nyt sen kummemmin Saksan lehdistöä seurannut, mutta varmaan se Deutsche Wellekin siellä jotain mörköä laittelee. Kyllä se niin kuin tuntuu olevan se niin kuin joko pelottelun muodossa tai toisessa. Ja niin kuin ihmisten onnettomuuksilla mässäily ja semmoinen vihamielinen tatsi sieltä taustalta puskee.
No toi on, joo, mä ymmärrän pointtisi, että tällainen perinteinen ajatus mediasta, joka on siis tällainen sanomalehti tai radio tai TV tai toimittaja, niin siellä saattaa olla niin, että jotta saataisiin enemmän lukijoita, enemmän katselijoita, enemmän kuulijoita, takerrutaan sitten tällaisiin vähän vaikeimpiin asioihin, pyritään luomaan maailmankuvasta, ei edes pyritä, mutta siis tuodaan asioita, mitkä ehkä hieman pelottaa, mutta samaan aikaan sä oot myöskin itse media. Eli sä oot ihan samalla tavalla media kuin sanomalehti tai televisio, koska sinun tekemää musiikkia, sinun sanoittamia biisejä, niitä kuuntelee tuhansia, kymmeniä tuhansia, ellei jopa miljoonia ihmisiä.
Niin, siis joo, kyllä, jos sen niin. Mä nyt enemmän ajattelen, että mä oon ihminen, joka kirjoittaa runoja, mutta niin voihan se varmaan niin kuin nykyterminologiaa käyttää, niin myöskin noin.
Mutta kyllähän esimerkiksi kirjailijat ja runoilijat on aikoinaan ollut medioita itse.
Niin,
nehän on ollut niin ensimmäisiä tällaisia bloggaajia ja niin poispäin.
Niin, siis kyllähän se toki sillä tavalla saa välitettyä ajatuksia niin kuin isolle ryhmälle ihmisiä ja näin. Mutta niin, sitten voi jokainen tehdä sen valintansa, että haluavatko he seurata sitä tai eivät.
Juuri näin. Meillä kaikilla on valinta seurata joko sitä mediaa, mitä me haluamme. Itse seuraa kyllä mielelläni mielenkiintoisia kirjailijoita, mielenkiintoisia runoilijoita ja mielenkiintoisia koomikoita ja sitä kautta pyrin rakentamaan itse omaa tällä. Mä en tiedä, miksi mä puhun tällaisella kirjakielellä tällä. Ihme tällainen. Jumakaan, siis minä Mariska, me ollaan aikoinaan hengattu Gloriassa, tiedätkö, lökäpöksyt jalassa ja siihen aikaan Mariskalla on vielä niinku rastat päässä ja nyt kun hän istuu tässä mun vieressä, niin jotenkin tuli sellainen aikuismainen olla, että nyt minun on paha puhukka puhua näin kirjakieltä, koska hän istuu tässä minun edessäni ja suomen kielen opettajani tällä hetkellä kuuntelee ja varmasti miettii, että tuliko tuo nyt oikeaan kohtaan tämä Alin sanamuunnos.
Kyllä.
Mutta mennään hieman sun tämänhetkiseen tilanteeseen. 2002 sun eka levy julkaistiin, mutta nyt sä oot ollut hetken aikaa poissa. Itse et ole esiintynyt niin paljon.
Joo.
Onko sun ikävästä?
Mä oon tehnyt semmosia muutaman välihypyn tässä tauon aikana ja ne on mennyt totaalisen munille. Ja se on vahvistanut sitä fiilistä, että onpa tosi hyvä tällä hetkellä pysyä pois lavoilta. Että mulla ei missään nimessä ole ikävä tällä hetkellä sitä asetelmaa. Ja se, mitä mä nyt yritän tällä hetkellä, niin kuin, olkoon omaksi iloksi tai sitten jatkoa ajatellen, niin mä oon alkanut ottaa laulutunteja. Ja se on tosi niin kuin tehnyt siitä taas, jotenkin laulaminen on alkanutkin tuntua taas hyvältä. Se oli jossain vaiheessa aikamoinen mörkö, että se ei enää ollutkaan niin hauskaa, miltä koen, että sen pitäisi kuitenkin olla sitä pääsääntöisesti.
Siis laulutunteja vasta nyt?
Joo, siis olen aina ripotellusti ottanut sitten tarpeen mukaan, kun on tullut ihan pattitilanne, mutta en mitenkään silleen pitkäkestoisesti, että olisin rakentanut jonkun hyvän pohjan ja tekniikka on ollut niin kuin edelleen yhtä ankea ja kurkku aina kipeänä joka äänen jälkeen, niin nyt päätin tarttua tuumasta toimeen.
Mä jotenkin aina kuvittelin, että Mariska olisi joku, niin, että sä olisit ollut tietyn tyyppinen artisti. Mutta nyt kun on tutustunut tai nähnyt sun uraa vähän pidemmälle, mä huomasin tällaisen jutun, että sua on tosi vaikea pistää johonkin tietynlaiseen semmoiseen lokeroon. Sä aloitit tällaista niin kuin klassista pianonsoittajasta Sibelius Akatemiassa, siitä siirtymä punkkiin, siitä poikkileikkaus iskelmään, poikkileikkaus lavalla Antti Tuiskun kanssa, siitä sitten missä Muruseni on, siitä Staminan Tavastia palaa, niin mä en pysty käsittämään niin kuin. Et sä pysty vaan niin kuin pitäytymään yhdessä musiikkityylissä. Tää on nyt niin se, mitä mä teen.
En ilmeisesti, se on Se on semmoinen asia, että varmasti ei ole mikään markkinamiesten unelma niin kuin yrittää sitten julkaista aina vaihtelevaa tyylisuuntaa edustavaa levyä, mutta se on, mä koen, kuitenkin yritän niin kuin mentaalisti pitää henkisesti tämän niin kuin esiin oman artistiuden niin semmoisena ikään kuin harrastuksenomaisena asiana ja sitten harrastukset voisi olla kuitenkin semmoisia asioita, mitkä tuntuu olevan niin kuin sitten lähellä sydäntä aina niin kuin kulloisellakin hetkellä, niin ei sitä oikein voi sitten rajoittaa itseänsä. Musta tuntuu, että toiset ihmiset niin kuin löytää kotiin ja löytää itsensä ja heillä on jotenkin vakiintuneempi persoona ja maku ja kaikki tämmöiset niin jo niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta taas sitten omalla kohdalla niin se saattaa olla, että semmoinen niin kuin jatkuva etsintä ja niin kuin mäkin aina yllätyn sitten, että tämmöisiäkin puolia löytyy. Niin se sit pitää antaa vaan asioiden virrata vapaasti. Meitä ei ole kuitenkaan niinku samasta muotista tehty, että se on vaikka, niin.
Mitä sä sanot? Siis, sä kuitenkin oot nähnyt sen kaupallisen puolen tässä musapuolessa ja sehän on aika raakaa. Sehän ei todellakaan ole mitään tällaista... Sanotaan niin kuin indie-puolella sulla on kuitenkin paljon enemmän asioita. Sä pystyt, siis kun tehdään itsenäisesti asioita, sulla on ehkä vapaammat kädet toteuttaa sitä, mitä haluat. Mutta kaupallisella puolella se on kuitenkin aikamoista lokerointia, että näin tämä tehdään tälle kohderyhmälle, tälle kohdeyleisölle, tällaiset tavoitteet asetetaan tällaiselle asialle. Niin miten ne suhtautuu tähän sun ajatusmaailmaan tästä, että mä oon vaan tää ja mä teen tämän niin kuin mä haluan?
Musta jotenkin tuntuu, että tavallaan toi niinku ajatus sitten niinku kaupallisen musiikin semmoisesta suunnitelmallisuudesta on yliarvioivaa, koska tai niinku että se että välttämättä välillä on tuntuu, että levyyhtiöissä ei välttämättä olla niin kärryillä ja niin, niin siis rakenneta tietoisesti, vaan se on niin kuin siellä ihan sama kuin muillakin, siis näillä artisteilla, niin siis se on aika semmoista tuulella käypää hommaa. Et toki heillä on niin kuin sitten eri tavalla levyyhtiössä, vaikka sensuurit virittynyt, niin kuin tietenkin heidän pitää seurata enemmän niitä markkinoita, mutta ei se välttämättä ole ihan niin. Niin mustavalkoista. Ja mä oon myös käynyt niin kuin läpi jossain vaiheessa, niin itse vein semmoisen niin kuin markkinointiajattelun, kun meillä ei ollut kauheasti budjettia yhdellä levyllä, niin mä vein tosi pitkälle sen itse ja tein kaikki niin kuin strategia ABC-tutkielmia niin aiheesta niin kuin seuraava levy ja sen niin kuin projekti ja artisti ja sen niin kuin hahmon kehittely ja vein sen niin tappiin, niin kuin itsellä, että sitten sieltä oli ihana tulla pois, koska se oli siinä kohtaa mielenkiintoista, mutta tällä hetkellä tuntuu todella oksettavalta.
Tästä tulee Shoutboxiin, tuli kysymys sulta, että, tai itse asiassa kaksi kysymystä, mitkä mä nostan tässä, otetaan ensimmäinen nyt tässä vaiheessa. Mikä on jäänyt tekemättä ja harmittaako se, kysyy yksi meidän Shoutbox-lainen.
Mikä on jäänyt tekemättä? En usko, että sen kummempi. Kyllä mä aina pyrin toteuttamaan kaikkia asioita, mitä niin kuin tulee mieleen. Että olisi kiva. Ehkä yksi asia, mitä mä oon niin kuin pyöritellyt pitkään, kun mä innostuin oopperasta tosi paljon. Tänä kevään käynyt paljonkin katsoa niitä näytöksiä. Niin jotenkin sen ja räpin yhdistäminen on niin kuin kiinnostanut. Mut ei se ole mikään. Siis se on kuitenkin sitten... Totesin, että se saattaa olla niin valtava projekti ja itsellä on kuitenkin keskittymiskyky noin niin kuin pari päivää riittää ja sitten kyllästyy yhteen hommaan, niin se ehkä on liian massiivista. Mutta joku semmoinen operetti.
Joo, se on kyllä.
Mutta ei harmita kyllä siis. Niin
tuosta, mä nappaan tuosta ajatuksesta kiinni, klassisen musiikin ja räpin yhdistäminen. Sir Mix-a-Lot, muistatko?
Hetkinen.
I like big butts and I cannot lie.
Joo. Kyllä.
Niin, hehän teki, oliko taitaa olla ihan siis vastikään ollut Seattle's tämän Seattlen sinfonia kanssa.
Okei.
Niin he veti tämän biisin yhdessä.
Okei.
Ja mahtavaa. Sir Mix-a-Lot pyysi naisia sinne lavalle tanssimaan tämän biisin tahtiin. Ja, YouTubessa kattokaa se.
Siis, okei, pitääpä tsekata.
Se ehkä kertoo siitä, että mihin päin, miten asiat muuttuu, koska hip-hop, se rap, mihin minä ja Mariskakin ollaan aikoinaan tunnustuttu, niin se ei ollut sitä, että ollaan Seattlein Sinfonian kanssa samalla lavalla ja pyydetään ihmisiä sinne lavalle tanssimaan.
Niin, kyllä.
Mutta nykyään ne voi mennä yhdessä.
Se voi mennä, ja tämä onkin ihan hyvä idea, tämä tanssitytöt ja pojat, koska niin mulla on tulossa ensi vuoden maaliskuussa niin Tapiola Sinfonietan kanssa, Marsi Nyman kyseli sinne, niin tehdään joku progi siellä. Sinnehän voisi sitten, jos sä vaikka haluat tulla siihen vitsin veistämään ja vähän pari movesilla.
Yeah! Tässähän oli nimenomaan kyse tästä, että itse pääsen mukaan tähän
totta kai
Mariskan maailmaan tapaamaan kaikkia artisteja myöskin, joita minä ihannoin. Mutta tämä on siis Ali Show ja tämän päivän vieraana on Mariska. Tähän asti ollaan puhuttu artistielämästä, ollaan puhuttu median vaikutuksesta, ollaan puhuttu kaiken näköisistä asioista. Mutta mennään seuraavaksi hieman sanoittajan Mariskaan. Ja Shoutboxissa on hyvää keskustelua, käykää siellä yle.fi/puhe. Facebookissa Yle Puheen omilla sivuilla. Siellä on myöskin meidän kuva tällä hetkellä. Käykää siellä bongaamassa se sieltä, jakakaa se. Se on mun mielestä hyvä. Se jotenkin...
Kauhean kiva henki siinä oli ainakin.
Niin, että siinä oli tosi kiva henki siinä. Ja,
tavoitettiin
jotain. En tiedä. Käykää sieltä. Tehän päätätte, onko se hyvä vai ei. Studion numero on 020690001. Voitte käydä siellä soittamassa tähän myöskin numeroon.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Jees. Sanoittaja Mariska. Viimeksi sun biisessä on siis julkaistu muun muassa Jannan uudelle levylle. Sä oot tehnyt
yhden tekstin
ja sitten suurimman osan Jenni Vartiaisen biisien tekstissä.
Puolet.
Niin.
Uudesta levystä.
Uudesta, mutta siis esimerkiksi Missä Muruseni, hän on sinun.
Joo.
Kirjoittama teksti. Junat ja naiset, minä ja hän. Ja sit sä oot tehnyt myös Anna Puulle paljon. Mitä muuta sä oot tehnyt? Siis tämähän on, niin. On ihan käsittämätön. Melkein kaikki biisit, mitkä on koskettanut viimeisen, sanotaan 5 vuoden ajan, niin kuin ihmisiä eniten, niin. Siis sanoituksen muodossa, niin ne on sun käsiala.
No vittu. Niin, ai mitä muita?
Niin.
No, Ressu Redfordille tein jotain ja Sami Saarelle vaikka ja Freemanille on tehnyt jotain. Mä en muista niitä kaikkia, mutta siis onhan sitä tullut tehtyä yhtä sun toista.
Niin, jos sä, niin kun sä saat sen näyttämään niin helpolta, niin mistä se inspiraatio lähtee? Miten se niin sanoitustyö lähtee liikkeelle?
No, se lähtee ehkä semmosesta... Useimmiten niin, yhdestä sanasta tai sanaparista, niin kuin ehkä eniten semmoinen punchline-tyylinen juttu. Ehkä mulla on hautunut joku aihepiiri niin kuin pidemmän aikaa, mutta sitten mä tarvin sen tietyn sanaparin, että se lähtee sitten aukeamaan se story itsellekin. Ja totta kai välillä sitten tarinat kirjoitetaan silleen, että kun deadline puskee, huomenna pitäisi olla biisi valmis, niin se on myös ihan hyvä innoituksen lähde se kello. Mutta kai sitä on sitten niinku myöskin mitä enemmän on tehnyt. Et alussa mä kirjoitin varmaan sitä mun ensimmäistä tekstiä tarkasta tämää, niin suurin piirtein varmaan 5 kuukautta vähintään. Niin ja joka päivä 1 sanan ja sitten sekin sutattiin. Et se oli hyvin niinku takkusta se alku. Mutta et mitä enemmän on kirjoittanut, niin sitten sen jotenkin tavallaan osaa hakea niitä lähtökohtia ja niinku aiheita niin sit eri tavalla. Että sitten niitä alkaa kertyä varastoon ja sitten se homma aukeaa niin kuin kukka. Vähitellen.
Vähitellen kuin kukka. Mutta kun sä lähdet kirjoittamaan, niin... mitä se prosessi on? Onko se niinku tilaustyötä vai lähdet sä niinku varta vasten kirjoittamaan, että hei nyt mä haluaisin, niinku, nyt tuli ajatus tähän sopisi Annalle tai tähän sopisi niin. Jennille tai tähän sopisi Staminalle. Niin kun mä mietin siis niin kun Jenni Vartijana, Anna Puu ja sitten yhtäkkiä Stamina.
Niin.
Ja välissä on Ressu Redford.
Se on tota, niin, niin mielestä se on tosi kiva, että saa tehdä niin monenlaista kirjoittamista, koska ei jotenkin, kun on kuitenkin, mä koen, että mulla on semmoinen rämäpääosasto, missä mä haluan niinku vähän puhua ronskimmin ja semmoisia niinku isojen tyttöjen juttuja. Ja sitten on myös se lyyrisempi puoli, niinku runotyttö. Ja sitten tämä mahdollistaa, että kun on saanut ihanasti niinku tehdä eri, niin monenlaisille artisteille ja yhtyeille juttuja, niin tota, sitten pääsee niinku päästelemään kaikki höyryt.
Mutta kenelle sulla on niinku luontevinta? Minkä tyyppinen on sulle? No mä tiedän, se varmasti vaihtelee sen mukaan, mikä on oma fiilis on, mutta niin. Kenelle on ollut niinku helpointa tehdä?
No itselle tietenkin on niinku lähtökohtaisesti, tai en tiedä helpointa, mutta luontevinta, mutta sitten tota niin, niin, mitä muille tulee, niin Hitsiläinen. No, mun on hirveän vaikea lähteä sanoa. Niin kuin, totta kai joku Anna Puulle on esimerkiksi pystynyt laittaa semmoista tietynlaista kujeilevaa naisnäkökulmaa tai ihmisnäkökulmaa. Ja, sitten, ja Jenni, kaikki nämä on siis ollut tosi kivoja. En mä oikein... Mun on hirveän vaikea sanoa, koska se tapahtuu niin, että sit jos mä oon niinku hetken aikaa kauhonut yhtä kattilaa ja tehnyt vaikka niinku vaan poppia ja vaikka vaan naisille, niin sit mulla kestää hetken aikaa, että et sit pystyy niinku hyppäämään seuraavaa juttua kirjoittamaan vaikka räppitekstiä tai heviä. Niin se tapahtuu niin, että mun pitää istua hetken aikaa niinku päivä vaikka YouTuben äärellä ja hakea sieltä vaan niinku sitä, laittaa asetuksia uudelleen ja sieltä hakea sitä moodia. Ja sitten se niinku tapahtuu, kyllä se sitten niinku sieltä tulee.
Joo, tuo on mielenkiintoinen, siis tuohan on luovaa prosessia, mitä sä teet tuossa, että niin. Et lähdet vaan hakemaan sitä inspiraatiota. Kumpi tulee ensin? Nyt mennään ehkä enemmänkin siihen niinku konkreettiseen työhön ja konkreettiseen tilaukseen. En mä tiedä, voiko sitä edes puhua tilauksena, mutta kumpi tulee ensin? Saatko ensin niinku esimerkiksi biisin ja sävelen ja sitten sen jälkeen alat kirjoittamaan siihen sanoja vai tuleeko vaan, että hei, nyt esimerkiksi tarvitaan Annalle uusia biisejä, hänelle tulee uusi levy, lähde tekemään meidän kanssa.
No kyllä se on siis sekä että toimii, on tiettyä tiimejä, kenen kanssa mä yleensä niinku teen sanat ensin ja sitten he käy sanottaa, säveltämään sitä ja sitten pallotellaan niinku niitä sitten edes taas ja näin päin pois. Mutta sitten on tosi paljon semmoisia, että tulee valmis biisi ja siinä on sitten niinku melodiat valmiiksi ja rytmitykset ja sitten siihen pitää sitten käydä istuttelemaan Suomeen. Niin.
Kumpi on sulle helpompaa?
Ne on erilaisia tekemistapoja ja pidän molemmista. Joten mä en oikein, ne on erilaisia työtapoja. Niin tota, se, siinä, että kun on annettu valmiiksi rytmiikka ja melodia, niin se ja musiikki taustalla jo kertoo, niin kuin, että vähän sitä ohjaa sen niin kuin, tekstin maailmaa, niin silloinhan on jo siinä mielessä helpompaa, että on annettu raamit. Mutta tota, sitten taas, jos on niin kuin, toimiva idea, joka lähtee kirjoittamaan niin kuin tavallaan itsestään sitä juttua niin tekstinä, niin ei ole sitten, se on ihan kiva, että ei aina ole niitä kehikkoja, että sitten voi niin kuin se rakentuu sitten sen tekstin mukana. Että.
Joo. Mulla oli siis eilen vieraana täällä Jope Ruonansuu ja tota, Jope, itse asiassa mä opin Jopelta eilen yhden tosi tärkeän asian, kun puhuttiin siitä, että puhuttiin eri trendeistä ja niin poispäin. Jope sanoi mulle tällaisen asian, että jos seuraa siinä, missä muoti, jos seuraa muotia, niin sitten lakkaa olemasta oma itsensä. Ja tota, joten sellainen kysymys sulle, sä oot siis tehnyt, tai mä kysyn näin päin sen, se punkkarityttö silloin 2000-luvulla, niin mitä se sanoisi Mariskalle, jos hän näkisi Mariskan nyt niin, että hänellä on kourassaan tota, Anna Puun ja Jenni Vartiaisen tällaista erittäin hyvin kaupallisesti menestyvien artistien biisejä.
Niin.
Ja mitä se sanoisi niin kuin sinulle?
90-luvulla muuten.
90-luvulla. Me puhutaan 2000-luvulla. Se saa meidät vaikuttamaan nuoremmalta.
Meillä oli mun vanhan yhtyeeni, ensimmäisen yhtyeeni Oheisvasaran kanssa, joka oli siis HC-mättöä punkkia. Niin meillä oli noin kuukausi sitten käytiin tämmöinen uudelleenlämmittelykeikka vetämässä Jyväskylässä. Ja sitten sitä myöten, kun palasin niihin teksteihin ja piti opetella vähän niitä läppiä, niin huomasin, että ne oli aivan mielettömiä, ne sanotukset. Ja mikä niinku raikkaus ja aatteiden freesius ja suurimman osan niistä asioista pystyisin niinku todellakin allekirjoittamaan tänä päivänä. Ja se oikein yllätti tosi isosti, että miten tämä on mahdollista. Mä luulen, että ne hempeilyjutut, ne olisi nyt vähän silleen, että mitä, ehkä ne ei sen hetken punkkarille sitten olisi istunut niin hyvin, mutta ehkä se olisi antanut anteeksi sen, koska kuitenkin sitten pääsee aina välillä, niin kirjoittelee semmoisia sitten enemmän keskisormitekstejä myöskin, jotka liikkuvat hyvin pitkälti samoilla aalloilla kuin sitten noin parikymmentä vuotta sitten mentiin.
Että hän ei kokisi sitä, että sä oot kääntänyt takkia, vaan enimmäkin sitä, että okei, että hän on mennyt eteenpäin. Tämä prosessi on mennyt eteenpäin.
Joo, siis tuntuu, että pyörä on pyörähtänyt nyt niin kuin täyden kierroksen tällä hetkellä niin kuin aatteellisesti. Että se on niin kuin tullut takaisin sinne todellakin niin kuin sinne ytimeen. Mm. Mutta vaan käynyt pitkän matkan ja jalostunut siinä
Mutta siis Jopen kysymys sinulle oli nimenomaan tällainen, että miten paljon sä ammennat omasta elämästäsi niissä teksteissä?
Kyllä, siis varmasti kaikki on enempi vähempi, ellei nyt ihan satuilemaan lähde, mutta en mielestäni harrasta sitä niinkään. Et kyllä kaikki asiat niinku lähtökohtaisesti on jollain tavalla niinku oma kosketus tai oma kokemus niistä jutuista, tai sitten se on tapahtunut vieressä, niin kuin nähnyt läheltä jotain juttuja, mutta sitten se, mikä niin kuin se saattaa olla se sysäys, mutta sitten kun lähtee tekstiä kirjoittaa pidemmälle, niin siinä kohtaa astuu kirjoittajan vapaus ja valehtelu, liiottelu, kaikki semmoiset on niin kuin, ne on ihanaa, herkkuu niin kuin tavallaan, että sitten pääsee viihdyttämään itseensä, eikä tarvitse sitten enää noudattaa, mutta kyllä siellä aina joku juttu on, että mä voin sitten niinku sieltä vetää omaa historiaa sitten aina.
Sitten kun sä kuulet niitä jälkeenpäin, niitä biisejä ja huomaat, miten ihmiset, kuulijat on reagoinut niihin, niin tuleeko sulle semmoista, onko tullut vastaan semmoista tilannetta, jossa olisit ollut niinku, että hei, te ymmärsitte tämän nyt väärin?
Onhan monesti niinku ihmiset ymmärtää tekstit, kuten ymmärtävät on toki niin kuin siis niin päin mennyt, että ei ole yhtään mennyt jakeluosalla, että mikä on homman nimi niin kuin meikäläisen, mitä mä oon tarkoittanut. Mutta sitten toisaalta sekin voi kertoa jotain niin kuin kirjoittajan taidoista, että kuinka hyvin se on sit saanut muotoiltua, että onko se mennyt perille. Mutta on niitä tullut.
Anna joku esimerkki, koska oliko esimerkiksi Missä muruseni on, niin oliko se sen tyyppinen, että ihmiset otti siitä vähän, niin kuin he halusivat tehdä siitä synkemmän kuin mitä se oikeasti oli?
Varmasti sitä on tulkittu monella tavalla, se on ihan ok niin kuin tavallaan, että sitten tuommoisissa tapauksissa niin sitten pystyy niin kuin jokainen tailoroimaan sen kulloisenkin elämäntilanteensa mukaisesti, että sitten joku kokee, että se on kuolemasta, joku kokee, että se on elämästä, se on ihan ok. Mä en sitä välttämättä lähtisi niin väärinymmärrykseksi laittamaan, vaan se on niin kuin kuulijan tulkintaa.
Tuo on mun mielestä hienosti sanottu, koska sehän ei ole väärin ymmärtämistä ja mä koen, että jos mä olisin itse ollut tilanteessa, missä mä olisin tehnyt tekstin, jossa ihmiset reagoi siihen niin vahvalla tunnesiteellä, niin itselleni olisi tullut semmoinen fiilis, että nyt mä oon tehnyt jotakin isompaa.
Niin.
Nyt mä oon saavuttanut jotain, onko muita tällaisia esimerkkejä sulla?
Niin, tämmöisistä teksteistä. Siis,
niin. Missä ihmiset on niin kuin, joko ymmärtänyt sen viesti, tai sitten sanoo, niin, että sä oot suuttunut vaan, että toi ei nyt ollut se oikeasti, toi ei ollut nyt se.
Niin, no ainakin mä oon mielenkiinnolla seurannut, tai seurasin silloin, kun tuli Junat ja naiset -biisi, niin siitä oli kovin monenlaista. Mutta sitten siihen tommoseen, niin kuin esimerkiksi Jenni Vartiaisen laulamien tekstien tulkintaan liittyy niin paljon myös se, että hän on niin kuin ykkösleidi täällä näin, ja sen niin kuin jokaista niin kuin pikkurillin liikettäkin niin seurataan suurennuslasilla. Joten se saa ihan niin kuin eri mittasuhteet kuin sitten normaalisti. Et sitä ei ehkä välttämättä voi ihan suhteuttaa niin. Että jos joku, niin kuin, joku ehkä ei niin suosittu artisti olisi esittänyt saman tekstin, niin se olisi varmaan ehkä ollut ihan ok, tai että joku olisi ihmetellyt, että no miksi tälleen, mutta olkoon menneeksi, niin kuin, että se vaan, siinä on useampia tekijöitä.
Koska Junat ja naiset on erityisesti semmoinen biisi, joka antoi meille stand-up-koomikolle niin paljon materiaalia.
Okay. Siis hieno.
Että ensinnäkin Jenni Vartija laulaa, siis hän itse jo niin vertaa naisia juniin, joka antoi meille täydellisen vapauden verrata naisia juniin. Ja jos ottaa VR:n toimimattomuuden aina myöhässä. Tiedätkö, siis siinä oli niin paljon.
Joo. Niin. Mulle jotenkin, joo, mä ymmärrän, että tämä on niinku selkeästi VR. Hän ei käsittääkseni ole ihan aina toiminut niin täydellisesti viime aikoina. Mutta mulle Juna edustaa, varsinkin kun mä oon Helsingistä kotoisin, niin ei ole tarvinnut koko elämää istua sahata junassa niin kuin jostain toiselta puolelta Suomeen, niin se edustaa semmoista ehkä enemmän niin kuin 1900-luvun niin kuin alun rautahevosta ja romantisoitua. Mä oon ihan hulluna juniin ja tykkään niitä tuijotella tuolla radan varrella niin kuin tuntitolkulla. Musta niissä on jotain suuremmoista, jotain tosi viehättävää. Niin tavallaan sen takia se juna. Mutta sitten kun ihmiset sitten ilmeisesti eivätkä koe sitä junaa niin hienona juttuna nykyään tai erikoisuutena. Niin mutta näin. Juuri tämä sitten tuo sitä tulkintaa, että mä koen junan aivan toisenlaisena.
Tässä tulee, shoutboxiin tulee kysymys, täytyykö tekstiin edes ottaa yleisön reaktioita? Onko se siis lähtökohdan arvioinen asia?
Eli siis tarvitseeko tekstiin?
Siis, joo, tässä varmaan jonkinnäköinen siis ajatus katko, mutta niin, joka tapauksessa ajatus kysymyksessä varmasti tämä, että pitääkö siihen edes ottaa huomioon sen, että yleisön reagointi?
Sehän riippuu, että niin, ihan mielenkiintoinen kysymys. Kyllä mä yritän niin kuin miettiä, että se jollain tavalla olisi ymmärrettävää ja millä tavalla se teksti välittyy toisille. Niin kuin, että tavallaan jos mä kirjoitan sen pelkästään lähtökohtaisesti mun sisäisen maailman liikkeistä ja sitä kautta, niin silloin en välttämättä lähde ottamaan huomioon sitä, että miten se avautuu muille. Kyllä siinä mielessä mä pyrin pitämään sitä, että se niin kuin mielessä, että se mahdollisesti luikautetaan sitten monelle muullekin kuulijalle. Mutta ei se ole mikään semmoinen, ei se ole mikään rajoittava tekijä, että se on hyvä pitää siinä mielessä, mutta ei se ole lähtökohtaisesti niin varmaankaan. Tai varmasti moni tekijä, niin kuin kaikki tekee ihan niin kuin omien lähtökohtiensa mukaan. Että joku haluaa tehdä niin kuin valtaville yleisölle ja ajattelee sitä niin kuin pelkästään sitä, että miten tämä nyt näyttäytyy sit ulospäin. Ja sitten toisella on ehkä suurempi tarve ilmaista kauheasti niin kuin mitä sisäisiä liikkeitä ja sitten se sitten tavoittaa jengiä tai ei, mutta että se varmaan riippuu tekijästä.
Mä alan tällä hetkellä yhä enemmän Mä siis, mulla on tällainen viharakkaussuhde tällä hetkellä sinun.
Okei.
Okay. Siis sun tyyneys, kaikki mitä sä oot saavuttanut rakastaan, sit mä vihaan tätä sun ajatusmaailmaa siitä, kun se on niin rauhallinen, tietkö. Ja siis sulla on niinku aikaa miettiä ja sulla ei ole mitään tällaista pätemisen tarvetta. Ja tiettikö mitä, tää show päättyy. No,
ei vielä.
Ei vielä. Tämä on siis Ali Show ja mun vieraana on tänä aamuna siis Mariska. Ollaan juteltu biisien kirjoittamisesta ja meillä on aika syvällistä keskustelua. Jos olet ollut tähän asti messissä, niin kiitos. Ja seuraavaksi sitten jutellaan lisää biisien tekemisestä, koska tämä on mielenkiintoista. Mä tykkään, koska mulle inspiraatio on kaiken A ja O. Ja, te kuulijat voitte heittää meille omat kommenttinne shoutboxiin, siellä on yle.fi kautta puhe. Käykää oikeasti, siellä on tällä hetkellä käymässä jonkinnäköinen trollausmeininki. Käykää, hienot
kuulijat. Mikä on trollausmeininki?
Niin, sitten se tarkoittaa
vain peikot siellä, niin, trollit.
Kyllä, siellä on siis tiettyjä ihmisiä, jotka haluavat vaan tukkia nyt tällä hetkellä tätä meidän kanavaa. Ja
okay.
Älkää antako niille tilaa. Antakaa hyviä ajatuksia. Täällä on mahtavia kommentteja. Käykää kommentoimassa.
Oi, tuliko siellä risui paljon? Annetaan kehiin.
Ei. Siis se ei edes liity meihin kahteen. Ne keskustelee omista asioista.
Niin, täällä on, okay, joo. Sori, pitäisi vilasta, päästä niin. Vilaseen sitä.
Ei tarvitse okay. Sen. Nämä on joo. Mutta shoutboxissa yle.fi kautta puhe ja Facebookissa Yle Puheen omilla Facebook-sivuilla, niin siellä on meidän kuva, käykää tykkäämässä ja jakamassa sitä.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Puhutaan Mariska lisää tästä ja puhutaan ehkä inspiraatiosta ja siitä tavasta tehdä asioita. Tuleeko sinulla ikinä semmoista tilannetta, että tai pyytääkö joku semmoisia, että teepäs tästä teemasta?
Joo, kyllä. Mm. Ja se on ihan kiva, että jos on niinku, toimeksiantajilla, niin joku näkemys, että mistä käytäisi tekee. Se mahdollisesti helpottaa mun työtä, mutta sitten mahdollisesti ei. Et jos ei pysty sitten niihin pyyntöihin vastaamaan, niin pitää luovuttaa, nostaa kädet ylös.
Miten vaikeaa on muuten on sanoa ei tällaisissa tilanteissa?
No, se on melkoisen helppo siinä mielessä, että kun pari päivää istuu jonkun aihepiirin äärellä ja huomaa vaan, että mikä ei lähde pyrkkimään, niin sitten siinä kohtaa, koska mä uskon siihen, että omassa tekemisessä, että parhaan lopputuloksen saamiseksi, niin sen kannattaa tuntua helpolta sen tekemisen. Ja sitten jos se on todella takkusta, niin sitten se luultavasti lopputulos tulisi olemaan takku. niin sitten siinä kohtaa vaan luovutan.
Mikä olisi esimerkiksi tämän vuoden puolella sellainen biisi, josta sä oot niin kuin, että nyt, tai ei tarvitse sanoa sitä, jos ei ole julkaistu, mutta nyt olisi sille, nyt tuli hyvä teema, nyt tuli hyvä teksti ja vitsi miten helposti. Onko tuolla ollut tämän vuoden puolella tällaista?
No, Hitsiläinen. Kyllä mulla varmaan jotain semmosia on ollut tänäkin vuonna, mutta mä en muista mitä kaikkea on tapahtunut, niin kuin mitä kaikkea on tullut kirjoitettua nyt, niin se on, mulla ei tule mitään esimerkkiä valitettavasti. Ja sitten monesti tämmöiset, että mitä on tehnyt, niin niitä kun ei ole julkaistu, niin sitten se ei tavallaan ulkopuolisille ihmisille, jotka ei ole vielä asiaa vihkyytyneet, niin ei tavallaan kerro mitään.
Ei tavallaan.
Että tein ukko mustalaiselle humpan nyt tuossa noin kertoo hevosista, mutta se ei sitten.
Sitä te ette kuulemaan
ikinä. Niin, sitä te ette. Niin.
Sitten se tulee olemaan siinä, kun jossain vaiheessa, kun sun elämästä tehdään se dokumentti.
Niin, sitten se tulee siellä. Niin,
sitten siellä on Kimmo Vehviläinen hänen omalla äänellään siellä. Näin on. Seuraavaksi.
Kyllä.
Kyllä. Tässä shoutboxissa tulee, että mitä Mariska tykkää TV-musiikkiohjelmista?
No, kun mulla ei ole enää telkkaria, niin en mitään mieltä ole aiheesta.
Mutta yksi näistä sun siis artisteista, jotka on tulkinut, tai siis joille sä oot kirjoittanut sanoituksia, on Jenni Vartiainen, ja hän on nyt tässä Vaina elämää-sarjassa.
Joo.
Niin ihan miltä susta tuntuu sitten, kun siellä vääjäämättäkin ihmiset tulee, tai siis muut artistit tulee laulamaan sinun biisejäsi.
Toivottavasti.
Niin, toivottavasti. Siis sehän olisi hyvä. Niin, miltä se sitten tuntuu, kun esimerkiksi sun Jennille kirjoittaman biisin laulaa Vesku Loiri?
No, sehän on ihan semmoinen tilannehan olisi aivan huippu. Mut myöskin on yleensä niin, että kun mä pistän tekstin eteenpäin toisille, niin kyllä se sit niinku tavallaan sen jälkeen on lapsi kasvanut maailmalle valmiiksi, niin en mä enää sit siitä, niinku, että sit se on aika, toki mä voin olla niinku henkkohto niinku sitä mieltä, mitä onkin kyseessä, onko tulkintatyyli onnistunut vai ei, mutta ei se enää sit siinä vaiheessa niin, että kyllä sitä saa sitten sen jälkeen niin lähteä niinku esittämään kukin tyylinsä mukaan.
Mutta minkä biisin sä esimerkiksi, tai sanotaan, että kuka saisi kaikista hienoimman version esimerkiksi tästä Junat ja naiset -biisistä? No kuka sun mielestä olisi semmoinen, että hänen tulkintansa mä haluaisin kuulla?
Siellä, sanotko vielä kaikki ne?
Vesa-Matti Loiri, Elastinen, sitten Samuli Edelman, Jenni Vartiainen. Vitsi, mä en muista.
Paula
Koivuniemi, ainakin nämä mä muistan nyt tässä.
Joo, no, noista sitten varmasti. Niin...
Ja Paula Vesala.
Joo. Hei, nyt, ja Apulannan.
Toni Virtanen, joo.
Tässä kohtaa niin sanoisin, että joko Elastisen tai Toni Virtasen versiona
niin
olisi mielenkiintoinen.
Se voisi kyllä olla, koska joo, mä taas itse henkilökohtaisesti haluan ja aidosti haluan kuulla, että miten esimerkiksi Nauraava kulkuri. Se on Vesa-Matti Loiri. Niin, sehän olisi niin kuin klassinen. Kuka sun mielestä teki sen parhaiten?
No.
Olisiko se Jennin Heiniä?
Sehän voisi hyvinkin olla. Se voisi muuten taittua erittäin hyvin häneltä. Joo.
Se voisi kyllä olla.
Katsotaan, mitä sieltä tulee.
Kyllä. Mutta mitä mieltä sä yleisesti oot tästä niin kuin artistien tavasta päästä esille? Koska tällä hetkellä hieman vaikuttaa siltä, että jos et sä ole Idolsin tai sitten Voice of Finlandin Kids, mitäs näitä nyt on, 100 erilaista varmaan tälläkin hetkellä pyörii, niin miten vaikea tällä hetkellä artistien niin kuin nousta esille?
Olen ymmärtänyt, että uusien artistien esiin nousu on niinku aika takkuista, mutta se on varmaan niinku aina ollut sillä tavalla, että jokainen joutuu keksimään sen keinon, millä tuoda niinku musiikkinsa esille, ja jos se on hyvää musaa, niin sitten sen varmasti jossain vaiheessa niinku huomaa, tai toivottavasti huomaa niinku isompi yleisö, mutta se, kyllä se tuntuu olevan niinku kovaakin kamppailu, että se, että miten sitä huomioon sitten saa. Mutta niin, en mä tiedä. Onhan se aika raakaa toimintaa myöskin. Ja sitten se, ei se välttämättä se telkkarissakaan ole se niin kuin maailman ihanin mesta on kaikille ihmisille. Että joutuu varmaan moni niin kuin semmoisiin tilanteisiin, mitkä ei välttämättä tunnu ihan omimmiltaan, niin siinä vaan, että niinku saata sitä.
Mutta kumpaan sä haluaisit nähdä enemmän, semmoisia ihmisiä, semmoisia artisteja, jotka oikeasti toteuttaa itseään, käy noissa pikkupaikoissa tekemässä keikkoja, oppii sitä kautta sen keikkailun, sitten nauhoittaa itse sen ja lähtee vaan odottaa, että vuodet vaan vieri eteenpäin ja tekee vaan hyvää duunia, vai se, että kannattaako vaan suoraan pyrkiä siihen idoleihin?
Niin, mä luulen, että aika moni myöskin niin kuin Idols-formaateista tommosista, niin ne on jo, niin kuin moni on tehnyt pitkää jotain pizzerian nurkkaa, että ei välttämättä kaikki ole ihan untuvikkoa siinä hommassa. Mutta mä luulen, että kummallakin tavalla tulee esille mielenkiintoisia artisteja. Toki slotti on, niin kuin, tai se tehtävä on huomattavasti vaikeampi, että jos niin kuin lähtee tuorepäänä jonkun ison ohjelman myötä niin kuin esille tulee ja toisten tietoisuuteen, niin sitten se on vaan hirvittävän vaikea pitää se, kun tulee niin kuin ekaksi saa sen miljoona yleisön. Niin sen jälkeen sen niin kuin ylläpitäminen, että se on, tuntuu monesti, että se on helposti, niin sieltä tullaan myös kun on nopea nousu, niin on myös nopealla tai semmoinen niin kuin iso pudotus. Hmm. Ei kaikilla tietenkään, mutta et se tuntuu olevan niin kuin pelihenki. Hmm. Vähän niin kuin kertakäyttö niin kuin kaikessa, kertakäyttökulttuuri, että nopeasti vaan uutta lihaa myllyy ja jauhetaan se äkkiä ja sitten taas seuraava. Hmm.
Yksi asia, mikä ei ole kertakäyttöistä, ainakaan suomalaisessa musiikkikulttuurissa, on Juuse Leskinen.
Ei, näin on, joo. Mm. Tuntuu vielä kovasti soiva ja
tuntuu
lämmittävä ihmisten sydämiä.
Mikä oli suhde sinulla itselläsi on Juisen? Siis Juisen musiikki?
Juisen musiikki, mä oon alkanut tykkäämään sit. Mä en aluksi aikaisemmin ihan sitä ymmärtänyt ja varmaan osittain johtui, että mä tutustuin sen niinku myöhempää tuotantoa, missä jotenkin mä ehkä on häirinnyt sen niin kuin laulutulkinnat. Mutta sitten kuuntelin, tutustuin Grand Slamiin ja tämmöisiin progiksiin. Niin sitä kautta sitten se koko homma lähti avautumaan, että jumaleissa, sukat pyörii jalassa. Mutta se on, ja sillä on sama synttäri kuin mulla.
Sama syntymäpäivä, joo. Kyllä.
Mutta ei välttämättä, en mä ole niin pitkälle tutustunut. Jotkut biisit, semmoiset klassikot, mitä kuulee niin kuin toistuvasti vaikka radiossa pyörii, niin semmoiset on niin kuin iän myötä, että mitkä ei avautunut ollenkaan aikaisemmin, niin sitten ne alkaa vähitellen niin kuin avata ovea. Ja hän on kyllä niin kuin ihan loistava kirjoittaja siinä, että siitä saa niin kuin varmaan pikku lapsaa aivan toista kuin sitten taas vanhuksena ja kaikki siltä väliltä. Siinä on, se on monikerroksinen. Mm. Tai että siinä on tulkinnanvaraa.
Siinä on paljon tulkinnanvaraa. Ketä muita sä ihailet? Juisa on yksi. Tai kenen tekstejä sä ihailet?
Putro on varmasti se tällä hetkellä. Kenenkin kynän jäljestä pidän eniten.
Mm. Ja teillä oli siis Samulin kanssa, että olette tehneet välillä myöskin yhteistyötä.
Ei ole.
Mutta siis ei yhteistyötä siinä mielessä, mutta teillä on kuitenkin keskusteluista lähtenyt.
Mä oon yhden idean joskus saanut, kun änkeydyin samaa kahvilapöytää, missä hän oli kaverinsa kanssa, juttelivat surusta ja se jäi jotenkin mulle pyörimään päähän tosi vahvasti ja siitä sitten myöhemmin kehkeytyi teksti Suru on kunniavieras. Mutta se oli niinku semmoinen alkusysäys, josta kesti sitten varmaan vuosi kaksi ennen kuin sain sen toteutettua. Mutta joo.
Joskus kyllä. Se vaatii aikaa.
Niin.
Samuli Putro oli siis minun vieraani myöskin viime viikon maanantaina. Se on Ali Shown tämän kesän ensimmäinen vieras ja tuotti käydä kuuntelemassa, mistä kaikesta Samulin kanssa puhuttiin. Samuli muun muassa kertoi niin yltioromanttisen tarinan, että sen jälkeen mä ajattelin, että kellään muulla miehellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ikinä enää saada naista. Ei vaan ole, koska siis Samuli Putro pilasi sen kaikilta meiltä muilta. Se tarina oli niin yltioromanttinen ja se päättyi niin surullisesti, että mä ajattelin, että tästä ei ole enää mitään. Mä oon siis täysin luovuttanut, mä enää käy suihkussa, mä enää aja partaa, en enää aja säärikarvoja, en enää mitään.
Kyllä, samoilla linjoilla kuin meikä.
Samoilla linjoilla kuin sinä. Mutta seuraavaksi mulla on 5 sanaa sinulle, katsotaan mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Ja Shoutboxissa on hyvä keskustelua nytte, kiitoksia. Käykää siellä kommentoimassa lisää. Yle.fi/puhe.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Eli tällainen 5 sanaa, ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen. Munakoiso.
Persilja.
Ylijäämä tyttö.
Minä.
Lonto.
Tunkio.
Late.
Late.
Mm.
Mate.
Mate. Okei. Okay. Ruoho.
Nam.
Okei. Okay. Siis late oli siis sen takia, koska mä ajattelin, no joo, siis se olisi sun late-lammas. Mä ajattelin, että jos sä, no joo, se on ehkä mulle tärkeämpi
mä ajattelin,
asia.
Että Lontoon jälkeen late mate.
Late mate. Okei. Okay. Huomenna siis mun vieraana on Frederik. Vitsi, miten hienoa.
Juhu.
Frederik on täällä huomenna mun vieraana. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin ensimmäinen maahanmuuttaja, joka on ikinä ollut innoissaan Frederikistä, siis näin paljon.
Just kuunnellut hänen kokoelmalevynsä.
Joo, mäkin itse asiassa Spotifyssa kuulen. Mulla on siis mun tytär, kun tykkää Frederikin biiseistä.
Joo.
Frederik ja Danny ja Anna Abreu ja JVG.
No niin.
Siinä on 4.
Siinähän on hyvä.
Ja Kasmir.
No niin.
Joo. Mutta minkä kysymyksen sä esittäisit Frederikille?
No, mua vähän kiinnostaisi tietää, että kun Reetuhan ei ole ihan poikainen enää, mutta kuitenkin niin järjettömän niin kuin näyttää olevan hito hyvässä kuosissa, että mikä on hänen tämmöisen elinvoimaisuutensa salaisuus ja kuntonsa salaisuus, että onko se niin kuin, joku liikunta tai ruoka, vähän vinkkejä.
Mm. Se on hyvä, kysytään Frederikiltä toi huomenna, eli mitä hän pitää itse
niin.
kuosis.
Niin.
Joo, mutta siis Frederikin biisit on tosi machoja,
kyllä.
Niin voisitko kuvitella tekevässä hänelle sanoituksia?
No joo, tässä on muuten, mä haluaisin kauheasti tehdä semmoisen, kun hänhän on useimmissa kappaleissa käyttänyt lainia ha-ha-ha eri muodoissa, niin mä haluaisin kuulla, että miten häneltä taittuisi joku hi-hi-hi tyylinen biisi. Mä voisin mielelläni kirjoittaa, missä on hi-hi.
Hi-hi-hi, okei. Okay. Sano mulle, niin kun Cheekkihän on tehnyt valtavasti rahaa lauseella, ei, niin onko se nyt joku juttu, että se vaan niinku palaa nämä tällaiset yksittäiset
niin, kai joku, ketkä tekee siitä sitten tarpeeksi pitkään toistaa jotain juttua, niin sitten siitä tulee niinku tavallaan se homma.
Toi sun imitointi tuosta oli kyllä mahtavaa. Minkälaisen tällaisen äänteen saataisiin Jennille tai Anna Puulle?
No vitsi, en minä osaa sanoa. Se on heidän heiniä.
Onko se heidän heiniä?
Onhan heillä omaa erottuva soundinsa, mutta joku...
Mutta siis yksi tällainen... Niin tällainen
joku röh sinne väliin. Niin. Niin.
Olisi semmoinen, niin kuin tiennyt, että junat ja naiset on luotu ja kulkevat.
En tiedä, ehkä se ei sitten... Niin.
Se ei olisi kyllä hyvä.
Se ei olisi hyvä.
Se on... Ne ovat täydellisiä niin kuin he ovat.
Niin,
nyt.
Kyllä.
Näin se menee. Mutta tämä oli siis Ali Show tältä aamulta. Kiitoksia Mariska siitä, että olit tässä mukana.
Kiitos paljon.
Tämä oli minulle iso kunnia. Kunnia tietysti siinä mielessä, koska me ollaan liikuttu samoissa kaveripiireissä. Ja nyt
kyllä.
Kun mä näen, että miten kaikki on mennyt eteenpäin, niin mä oon iloinen siitä, että me ollaan niin kuin aikoinaan kuitenkin hengailtu. Vaikka ei tunnettu, niin tiedetään samoja piirejä.
Kyllä.
Jees. Huomenna siis minun vieraani täällä on Frederik ja kysytään häneltä kaiken. Jutellaan Frederikin kanssa vähän kaikesta oikeasti. Iästä, aikuisen miehen elämästä, musiikista, kaikista hienoista asioista.